Dobrý večer, máte naladenú reláciu História a my. Prvá generácia Štúrovcov bola formovaná v Evangelickom liceu v Bratislave. Prvá generácia Bernolákovcov bola formovaná v generálnom seminári v Bratislave. O liceu je známych mnoho podrobností, keďže sú súčasťou slovenských dejín i dejín slovenskej literatúry. Generálnemu semináru je však venovaná oveľa menšia pozornosť, pretože početnosť a relevantnosť zachovaných prameňov k dejinám tejto inštitúcie je výrazne menšia. V relácii História a my by sme vám chceli predstaviť Bratislavský generálny seminár trochu podrobnejšie spolu s naším hostom, ktorým je kňaz a cirkevný historik profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, dobrý večer.
Pekný večer všetkým.
O kvalitu zvuku sa dnes bude starať Robert Majdák, hudobné vstupy nám ponúkne hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pán profesor, čo bolo vlastne impulzom, že ste sa začali venovať zisťovaniu informácií o Bratislavskom generálnom seminári?
Impuls bol celkom jednoduchý. Keď sme systematizovali naše archiválie v Košickom dieceznom archíve, tak sme prišli aj k pozostalosti po Andrejovi Sabovi a v jeho pozostalosti sa nachádzali práve tieto informácie o Bratislavskom generálnom seminári. Treba povedať, že oni neboli priamo pri jeho pozostalosti ako takej, ale boli na úplne inom mieste. Niekto ich omylom zaradil do kňazského seminára Košického, kam nepatria tieto veci, a pri reorganizácii archívu, pri revízii boli zaradené potom pod personália, pod pozostalosť biskupa Saba, pretože tam patria. Netýkajú sa Košic, týkajú sa Bratislavy. A vlastne súvisia s minulým životom biskupa Saba, ktorý kedysi bol rektorom generálneho seminára na Bratislavskom hrade, a keď vznikla Košická dieceza v roku 1804, tak bol vymenovaný za jej prvého biskupa. Takže takúto šťastnou náhodou sa tieto papiere, alebo táto pozostalosť, ona nie je veľká, ide iba o 10 dokumentov, v podstate o suché zoznamy, ktoré sa takto zachovali. Treba povedať, že sú to zoznamy jedinečné, pretože keď som robil výskum, no ja som si podal potom projekt samozrejme v rámci vedeckej grantovej agentúry VEGA, ktorý bol akceptovaný, a v rámci toho sú riešené tieto pramene, ktoré sprístupňujeme v širokej verejnosti, ktoré vyjdú tlačov. A to práve preto, ako ste povedali v úvode, že by sa viac o tomto seminári vedelo, keďže ide o inštitúciu, ktorá formovala tú prvú kňazskú bernolákovskú generáciu, ktorá sa tak výrazne zapísala do našich národných dejín, pretože tu existuje taký morálny dlh, že o evanjelickom liceu sa rozpráva veľmi veľa, alebo vie sa o ňom veľmi veľa. Jednoducho o tých počiatkoch Štúrovcov, o ich formácii, o ich myslení vieme veľmi veľa vďaka pamätniciam, ktoré vznikli zo zápisu spolku, ktorý fungoval popri liceu. A okrem toho mnohí sa zaoberali touto témou a touto problematikou. No ale vždy tu bol nejaký taký dlh alebo také ódium voči tej katolíckej strane, voči tej staršej generácii a tej staršej perióde. Ako to vlastne začalo s tým generálnym seminárom v Bratislave? Ono samozrejme, že isté všeobecné veci sa vedia, pretože sú súčasťou aj všeobecných dejín. To sú tie klasické veci, že tento seminár bol zriadený Jozefom II. A že trval v podstate iba za jeho života, že sídl na Bratislavskom hrade. Je pravda, že o ňom písali niekoľkí historici v minulosti, či maďarskí, alebo naši slovenskí, ale sú to také informácie opäť takého skôr, poviem, technického charakteru, alebo kronikárskeho informačného, že opäť vieme iba isté tie právne paramenty, tie právne rámce, kedy tie semináre vznikli, ako fungovali, v podstate vieme aj isté štatistiky. Tí maďarskí historici vychádzali z prameňov, ktoré sa nachádzajú v Prímaskom archíve v Ostrihome. To je vlastne súčasť toho veľkého dedičstva, toho generálneho seminára, ktoré skončilo na niekoľkých miestach. V podstate môžem povedať, že na štyroch miestach. Ten Ostrihom je jeden z nich. Tieto pramene boli v podstate známe, boli spracované a oni v podstate aj doplňajú, často či sa prekrývajú aj s tými našimi košickými prameňmi. Časť prameňov potom sa zachovala alebo existovala kedysi, lebo dnes už to tak nie je, v archíve Bratislavskej kapituly u kanonikov, ktorí mali na starosti vzdelávanie, teologické vzdelávanie v Ostrihomskej diecéze, respektíve v Trnavskom vikariáte Ostrihomskej diecézy. A tak tam boli do istého času aj dokumenty, ktoré sa týkali opäť Bratislavského generálneho seminára. Tiež sú to suché zoznamy, ktoré sú ale veľmi vďačné na výskum. A tie potom, keď prišli 50. roky, tak sa stali súčasťou akvizícií v Matice slovenskej, ktorá zozberávala podklady ku literárnym dejinám našim slovenským, pretože tieto podklady boli roztrúsené na mnohých miestach, v mnohých pozostalostiach a tu prišla taká vlastne aj stranická úloha, keďže bol komunizmus, ale na druhej strane môžem povedať, že toto bol veľmi šťastný krok, aj keď nehodnúme teraz tú morálnu stránku alebo tú etickú stránku tohto rozhodnutia. Ale šťastný bol v tom zmysle, že všetky takéto archívne pramene v rôznych držbách sa zozberali na jedno miesto a vznikol jeden úžasný archív, ktorý je veľmi dôležitý pre naše literárne dejiny. A samozrejme, tým pádom nielen literárne, ale aj jazykové, aj národné a spoločenské a tak ďalej. Jednoducho ide o túto kultúrnu, duchovnú súčasť našich národných dejín. No a potom je tu tá časť prameňov, ktorá sa zachovala v pozostalosti toho prvého rektora, o ktorej sme doteraz nevedeli, lebo nikto o nej nevedel, až kým sme ho neobjavili a proste neidentifikovali ako tento prameň. No a v rámci výskumu samozrejme ja som si porovnal všetky tie pramene, ktoré sú známe buď z Martina alebo z Ostrihomu, s tými našimi košickými a všetky tie zdroje, kedysi boli súčasťou jedného archívu, dnes sú fyzicky na troch miestach, kedysi to boli štyri miesta, pretože tá Bratislava sa priniesla do toho Martina, do literárneho archívu Matice slovenskej, alebo dnes na Slovenskej národnej knižnice. A vzájomným skúmaním, porovnávaním, študovaním týchto dokumentov potom možno vyvodiť isté závery, ktoré sa týkajú aj života Bratislavského generálneho seminára a vôbec toho problému ani nie tak inštitútu generálnych seminárov, lebo o tom už bolo napísané dosť, ale konkrétne o vnútornom živote práve tohto bratislavského konkrétneho seminára, ktorý je hodnotený v našich národných dejinách ako mimoriadne dôležitá inštitúcia, ktorá tu bola síce veľmi krátko, ale za to jej prínos alebo jej význam je o to závažnejší.
A koľko rokov vlastne existoval ten Bratislavský generálny seminár?
Bratislavský generálny seminár, no, o jeho zriadení, alebo takto, o zriadení vôbec inštitútov generálnych seminárov rozhodol císar Jozef II. Tie rozhodnutia, alebo to rozhodnutie bolo úplne pragmatické. Išlo o to, že dovtedy vzdelávanie kléru bolo výslovne v kompetencii cirkvi. Bola to jej interná záležitosť, štát sa do toho nemiešal. Jednoducho bolo to autonómne. Jozef II. Však ako pragmatický panovník výrazne prekročil tie hranice dovtedajšieho chápania osvietenstva, ktoré začal chápať v tom zmysle, že aj cirkev nemá byť nezávislá, alebo respektíve nemá byť len sama pre seba, ale má pôsobiť aj pre blaho ľudu. Treba zase na kritiku tejto logiky povedať, že cirkev sama o sebe má svoj zmysel, má svoj cieľ, má svoje poslanie, ale Jozef II. To vnímal v zmysle svetskom, sekulárnom. Že, povedzme, sú známe tie jeho názory a potom jeho aj rozhodnutia, ktoré boli stelesnením jeho práve tejto osvetenskej panovníckej logiky, že isté rehole napríklad považoval za zbytočné, a to preto, lebo sa nevenovali praktickým veciam. Pretože boli uzavreté do seba, že boli len kontemplatívne a tým podľa jeho chápania neprodukovali nič prospešné pre spoločnosť. Jednoducho on ako iba pasívnu modlitbu neuznával ako osožnú pre spoločnosť. A to viedlo potom k tomu, že ani nie tak rehole, lebo boli samozrejme mnohé rehole, ktoré zanikli, ale predovšetkým konkrétne kláštory, ktoré podľa neho nemali napríklad osvetovú činnosť, vzdelávaciu činnosť, nevenovali sa školstvu, nevenovali sa nejakým praktickým veciam, ktoré by mali dosah na obyvateľstvo, tak ich jednoducho rozpustil, ich zrušil. Ľahký obraz, alebo teda veľmi krásny obraz si o tom môžeme urobiť sami, pretože poznáme román, ktorý o tom píše, nože, jak sa volal?
A kto ho napísal?
No, z tých prvých... Ja si o chvíľu spomeniem. Išlo o to, že Jozef II. Samozrejme aj výchovu kléru potom chcel podriadiť práve tomu, aby bohoslovci neboli vzdelávaní len v tých teologických náukách, ktoré same o sebe sú len nejakou intelektuálnou zbierkou vedomostí, v podstate, keď to hodnotíme z toho osvetenského hľadiska, ale zaviedol ako povinné predmety do seminára aj osvetové predmety, ktoré smerovali ku konkrétnemu ovládnutiu istých zručností, ako bolo poľnohospodárstvo, ako bolo včelárstvo, ako bolo zelinkárstvo, ako boli všetky takéto veci, ktoré pestovanie stromčekov, ktoré kňazi mali učiť ľudí. Pretože nie, že by to mnohí ľudia nevedeli, ale pretože to skutočne na mnohých miestach nebola známa táto vec. A vtedy už bola všeobecne... Bolo to všeobecne už používané, hej. Len samozrejme, že sú také regióny, alebo boli také regióny, alebo také dedinky, ktoré boli nejakým spôsobom, povedzme, že zaostalé, ktoré nemali vedomosti o mnohých tých nových technologických možnostiach a pokrokoch, ako je len napríklad obyčajné obrábanie pôdy, alebo štepenie stromčekov, alebo ako aj obyčajné včelárstvo. A pritom sú to zručnosti, ktoré sú staré stovky a stovky rokov, niektoré z nich aj tisíce. A neboli známe preto, lebo ľud, alebo pospolitý ľud nečítal, alebo respektíve aj tieto vedomosti v knihách neboli. Knihy samozrejme bolo treba zaplatiť, to na to obyčajný človek nemal prostriedky. Na druhej strane neexistovala mobilita obyvateľstva. Neexistovali nejaké takéto sociálne väzby, ako poznáme dnes, že za chvíľku vieme, čo sa deje na inom konci sveta. Ale keďže ešte existovalo nevoľníctvo do Jozefa II. A ľudia boli viazaní k pôde, nemohli sa hýbať v podstate voľne z dediny do dediny, alebo len veľmi výnimočne. iba pri veľmi málo príležitostiach, tak nikolovali tie poznatky tak, jak je to dnes. Aj. Takže tým pádom jediný prostriedok alebo jediná možnosť, ako dostať nejaké informácie k obyčajným ľuďom, boli práve tí kňazi. Tak a v tomto videl Jozef II. Ich obrovské poslanie. Ďalší význam, ktorý je úplne z iného súdka, ktorý sa týka Jozefa II. A týchto generálnych seminárov, bolo to, že trval na pestovaní národných jazykov alebo krajinských jazykov. V monarchii vtedy už existoval istý taký germanizačný trend, keďže v Rakúsku sa rozpráva po nemecky, aby sa nemčina stala úradným jazykom alebo komunikačným jazykom v monarchii. To sa v podstate aj zvládalo, alebo respektíve sa to aj nejakým spôsobom uplatňovalo, ale to bola reč, povedzme, úradná, alebo reč, ktorá mala fungovať, alebo komunikačný prostriedok, ktorý fungoval medzi tou, povedzme, vyššou spoločnosťou alebo tými skutočne vysokými inštitúciami. Ale Jozef II. Myslel aj na tých najposlednejších obyvateľov svojej krajiny, svojej monarchie, a tým sa bolo treba prihovoriť ich vlastným jazykom, a k tomu smerovali ďalšie rozhodnutia, ktoré potom skonkretizovali práve Anton Bernolák a tí okolo neho, aby sa pestovali aj národné jazyky. S pestovaním ešte raz nemčiny a maďarčiny nebol problém, pretože nemčina tá bola protežovaným jazykom, bol to jazyk Habsburgovcov, bol to jazyk panovníkov, tým pádom aj mnohých úradníkov dominantnej rakúskej vrstvy, povedzme to tak, v krajine. Ale potom tu bol aj jazyk maďarský, ktorý práve na konci 18. storočia si vydobýva svoje akési takéto právne postavenie aj vďaka prijímaným zákonom cez uhorský snem alebo prostredníctvom uhorského snemu. Ale tento jazyk, maďarský jazyk ako kultúrny, je pestovaný už aj dávno, dávno predtým, pretože minimálne od stredoveku vznikajú mnohé diela, alebo sú písané v maďarskom jazyku, alebo v jeho rozličných redakciách. Dokonca vznikajú aj preklady Svätého písma do maďarského jazyka, vznikajú maďarské piesne, náboženské, svetské. Na rozdiel od slovenského prostredia, ktoré toto pestovanie svojho jazyka má, povedzme tak, iba doma. Alebo tých slovenských textov vzniká veľmi málo. Je to tak preto, lebo či nemecká kultúra alebo maďarská kultúra sa prirodzene viazala aj k panovníckému dvoru, aj k ideje štátu. To isté máme aj v Poľsku. Aj poľská kultúra sa drží práve vďaka tomu povedomiu a vedomiu poľskej štátnosti. Aj napriek tomu, že Poľsko bolo potom 3 razy rozobraté medzi svojich susedov. Ale u Slovákov to takto nebolo. Ono v podstate môžeme po staročiach hodnotiť to, že slovenčina nezanikla ako za malý zázrak, že nebola pohltená týmito svojimi susedmi. Že si tú svoju slovenskú identitu podržala. A ona si ju paradoxne zrejme podržala aj vďaka tomu, že neexistovala tá mobilita tých obyvateľov, a tým pádom v tých mnohých dedinách slovenských sa tá slovenčina skutočne držala a nemiešala sa s ničím iným. A vlastne toto obdobie zachycuje, alebo do tohto obdobia, do tohto času, do tejto situácie prichádza Anton Bernolák, prichádza Jozef II. A prichádza to obrovské kodifikačné dielo prvej spisovnej slovenčiny. Dovtedy Slováci takisto píšu alebo komunikujú istým kultúrnym spôsobom, ale opäť by sme si mohli debatovať, ako. V podstate vo veľkom si Slováci vypomáhali, povedzme, českou výpožičkou, keďže Česi mali už dávno svoj pravopis a svoj jazyk kultúrne zvládnutý a mali mnohé gramatiky a aj Slováci vytvorili mnohé české gramatiky, tak tá čeština minimálne od reformácie, od vzniku kráľickej Biblie na Slovensku bola tiež doma, a mnohé slovenské kultúrne uvedomelé osobnosti používali práve tento český spôsob písania ako svoj vlastný. Ale tu prichádzalo prirodzene k tomu, že tá čeština predsa len bola pre Slovákov cudzím jazykom, pretože od samého začiatku tu prichádzalo k tomu problému, že isté české slová, isté české spoluhlásky, hlavne rž, sú pre Slováka absolútne cudzie a nevysloviteľné, a tak dochádzalo ku slovakizovaniu. Takže aj tá čeština nebola, povedzme, že čistou češtinou. Bola to vlastne čeština u evanjelikov tej kralickej Biblie, čo je literárny jazyk, nie hovorový, nie živý, ale český. Takže takáto komplikovaná situácia tu jednoducho je na konci toho 18. storočia, a keď Anton Bernolák vystúpi s tým svojím počinom, vďaka tomu prostrediu, v ktorom pôsobí, vďaka jednak vôli cisára, na druhej strane aj vďaka podpore rektora, ktorým bol Andrej Szabo, tak vznikne tá prvá kodifikácia v roku 1787 slovenského jazyka, ktorá práve v tejto generácii Bernolákovcov sa ujíma a funguje v podstate až do polovice 19. storočia, keď sa uživotní nová Štúrova generácia, tá kodifikácia slovenského jazyka.
My budeme v tejto zaujímavej téme pokračovať po pesničke. Ak nás počúvate, vážení poslucháči, v premiére, teda 11. júla, môžete nám poslať aj svoju otázku na číslo 0914 186 229.
Thank you.
dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o Bratislavskom generálnom seminári v rokoch 1784 až 1788. Našim hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Subko. Ak máte nejakú otázku a počúvate nás premiére 11. júla, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Tak my sme si... Neustali dlžný poslucháčom, tak ten román sa volá Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom z roku 1789 a napísal ho napísal tento román Juraj Fándli. A mali by ho všetci poznať, keď nie, tak nech sa to rýchlo doučia poslucháči.
Kto má maturitu, ja si myslím, že
to a... Ale tam je tak pozitívne vykreslená tá doba, tie postoje a názory, ktoré všeobecne vychádzajú od Jozefa II. Alebo ktoré sú tam tak vykreslené, ako keby boli všeobecne známe a sú tam kritizované mnohé tie javy, ktoré, alebo také neduhy, ktoré sa v cirkevnom prostredí zrejme nachádzali. A treba povedať, že určite sa asi aj nachádzali, ako bolo to, že mnohí, dajme tomu kláštorní bratia, boli leniví a pohodlní a namiesto toho, aby skutočne... si plnili aj svoje náboženské povinnosti, tak ako sa patrí, tak radi sa povaľovali aj po verejnosti, robili pohoršenie alebo chodili po žobraní. Nie v zmysle, že by nemali čo jesť, ale predpisovali to im ich pravidlá, ich regule. Volalo sa to kveštárstvo, mali chodiť po domoch a pýtať almužnu, aj pretože, aby takto ľudia prispeli na kláštor. A to sa Jozefovi II. Nepáčilo a považoval to za úplne zbytočné a za pohoršujúce na moderné časy, ktoré nazýval modernými. Však on aj bolo a boli takéto tie časy. A treba povedať, že to bola jedna z takých foriem, ktoré tú spoločnosť do istej miery aj silne poznačili, aj zmenili. Jozef II. Išiel v tých svojich reformách niekedy až veľmi radikálne až na hranu. To sa napríklad prejavilo tak, že dokonca zakázal pochovávať tela v truhlách, čo teda absolútne bolo veľké pohoršenie v celej krajine a tento patent, ktorý vydal na pochovávanie, trval alebo bol v platnosti len veľmi krátko. A v podstate po jeho smrti všetky tie patenty až na zrušenie nevoľníctva boli odvolané alebo boli zrušené, prestali platiť. Ale ak ide o osvietenstvo, alebo o tú rakúskú formu osvietenstva, ktorú nazývame jozefinizmus, tak tá pretrváva v spoločnosti v podstate až do polovice 19. storočia. Aj Jozefovi nástupcovia na Habsburskom tróne boli osvietenskí panovníci a správali sa tak, ale neboli takí radikálni ako Jozef II. A dokonca aj generálne semináre, keď zanikli a keď zanikol aj ten bratislavský, tak v podstate on zanikol iba ako štátny seminár. V podstate takto treba rozumieť ten jozefínsky seminár, že to bol štátny seminár, kde biskupy nemali dosah na výchovu alebo na formovanie bohoslovcov. A to sa samozrejme biskupom nepáčilo. Ale treba tiež povedať, že viac to kritizovali biskupy v tej rakúskej časti monarchie než v uhorskej. Proste tí uhorskí biskupy alebo tá uhorská cirkev bola taká asi akási poslušnejšia alebo pokojnejšia na rozdiel od napríklad tej rakúskej a českej cirkvi. A keď Jozef II. Zomrel, tie generálne semináre v Bratislave napríklad fungoval ďalej, ale už ako diecézny. Už bol v plnej moci diecézneho biskupa, teda ostrojomského arcibiskupa. A to preto, lebo iné diecézy nemali buď zatiaľ zriadený vlastný seminár, alebo ho ešte potrebovali rozbehnúť. To bol prípad napríklad tých troch nových diecéz, ktoré zriadila Mária Terézia, teda Spiša, Bystrice a Nitry, pardon, a Rožňavy, ale týkalo sa to aj Nitry, pretože títo bohoslovci študujú v Bratislave, kým si tieto diecézy nezriadia vlastné semináre. A takisto v tom bratislavskom už biskupskom generálnom seminári boli vzdelávaní napríklad aj kňazi Mukačevskej grécko-katolíckej diecézy, pretože ešte nemali, buď nemali svoj seminár, alebo nemali takú kapacitu. A zase ten seminár v Bratislave alebo v ostrihomskej arcidiecéze mal aj lepšie meno. Ak ho tak porovnáme, mal aj kvalitnejšie vzdelanie a preto časť kléru vždy študovala práve v tých, povedzme, v lepších seminároch, alebo v seminároch, ktoré boli u významnejších, povedzme, tých cirkevných autorít. Treba povedať, že vtedy sa ešte nechodilo do Ríma na štúdia, nechodilo sa inám. Maximálne tak tí kvalitnejší bohoslovci chodili na štúdia do Viedne, kde na to boli tiež isté kňazské inštitúcie na vzdelávanie určené, ale v rámci Úhorska to bolo len takto. Jozef II. Vlastne v Úhorsku zriadil 2 alebo 3, podľa toho, ako sa na to pozeráme, generálne semináre, a to v Bratislave. Druhý bol v Jágri. Ten bratislavský fungoval pre západnú časť, povedzme, krajiny, ten jágerský pre východnú časť krajiny. A máme tu ešte ten tretí seminár, ktorý bol v Záhrebe, a ten fungoval pre Chorvátsko, alebo perspektíve pre tie južné diecezy, ktoré boli síce mimo Úhorska, ale boli spojené úniou s Úhorskom. Takže tak. No a v tej rakúskej časti tých seminárov tam bolo množstvo. V podstate každá koruna krajina mala vlastný seminár, v ktorom študovali bohoslovci z tých diecez, ktoré ležali v tých krajinách. Treba povedať, že Jozef II. Mal takú predstavu, že ktorú ale neudali hneď na začiatku pri vzniku tých seminárov. Viete, do seminárov bolo treba vymenovať nejakých predstavených. A Jozef II. Tam vymenoval, dajme tomu do toho bratislavského seminára, ako prvého Andreja Saba. Andrej Sabo mal samozrejme pod sebou podriadených predstavených, ktorí mu pomáhali. A treba povedať, že oni sa snažili ten seminár viesť v istých takých intenciách, ako si žiadal panovník. Predsa len tu bola veľká spätosť medzi cirkvou a štátom, alebo medzi trónom kráľa a oltárom, keď to povieme tak metaforicky. A cirkev sa snažila vždy vyplniť to, čo si panovník želal. Ale Jozef II. Sa skutočne snažil presadzovať v tých seminároch nielen, dajme tomu, takéto osvetové predmety, to by bolo ešte to najmenej, ale išiel až do osnov štúdia, ktoré začal meniť. A to štúdium už nebolo, povedzme, tak ortodoxne katolícke, ako to bolo dovtedy, ale Jozef II. Žiadal, aby sa tam presadzovali isté myšlienky, ktoré pochádzali od istých francúzskych mysliteľov, ktoré už ale boli buď na hrane s ortodoxnosťou alebo s pravovernosťou katolíckou, alebo dokonca boli vyslovene protikatolícke. My tieto bludné trendy voláme febronianizmus, jansenizmus a sú ešte niektoré ďalšie, ktoré vlastne by sme mohli zhrnúť asi tak, že v podstate išlo o to, že vlastne smerovali k tomu, že hlavným predstaviteľom cirkvi má byť nie biskup alebo nie pápež, ak hovoríme všeobecne o cirkvi, ale panovník. A cirkev nemá byť nezávislá na štáte, ale má byť vyslovene podrobená. Má mu byť podriadená. V podstate to sú tie isté myšlienky, ktoré tu badáme za komunizmu. A preto sa aj komunizmus veľmi rád odvolával v mnohých svojich takých propagandistických katolických tlačiach práve na túto osvieteneckú dobu. Ale kým za Jozefa II. Táto doba bola iba do istej miery trpená, za komunizmu to bolo vyslovene nanútené a tam tí, ktorí s tým nesúhlasili, boli vyslovene prenasledovaní. Práve Andrej Sabo, keď si uvedomil, že Jozef II. Vyslovene tlačí tým smerom, ktoré už zasahovalo hranice jeho svedomia, tak sa toho postu rektora vzdal a odišiel. Takisto aj predstavení, ktorých mal pod sebou, tak tiež nie všetci boli vo svedomí stotožení s tým, čo od nich žiadal panovník. Takže ak sa pozrieme na to, ktorých predstavených máme v seminári, tak okrem rektora bol druhým najdôležitejším človekom prorektor, Ale ten projektor existoval v Bratislavskom generálnom seminári iba prvý rok, volal sa Juraj Ritzinger. Potom sa tento Ritzinger stal vicedirektorom. Opäť to bola také formálna zmena funkcie a náplň práce toho vicedirektora bola už trošku iná, povedzme viac taká úradnickejšia, než cirkevnejšia. Viac taká štátna, než duchovná. Potom tu máme spirituálov, ktorí v tom seminári pôsobili. To boli kňazi, ktorí spovedali tých bohoslovcov, slúžili pre nich omše, dbali o ich duchovný život. Opäť by sme si mohli špecifikovať ďalšie veci. No a potom tu máme ešte študijných prefektov. To boli kňazi, ktorí v podstate dozerali na štúdium alebo na to, ako sú disciplinovaní tí kňazi, alebo teda, pardon, tí bohoslovci, či sa venujú štúdiu, či nezanedbávajú to štúdium a tak ďalej a tak ďalej. No a týmto študijným prefektom vypomáhali spomedzi bohoslovcom duktori a viceduktori. A to boli chlapci, ktorí boli, povedzme, čosi také ako predsedovia istých skupín. Pod tými skupinami treba rozumieť štúdijné skupiny. Bohoslovci totižto v tom seminári boli rozdelení podľa veku a podľa tried tak, že vždy istý počet tých bohoslovcov študoval na jednej učebni. Tá učebňa alebo študovňa sa volala múzeum. Na čele tých chlapcov bol vždy duktor, ktorému vypomáhal jeden alebo dvaja viceduktori. To boli ako tí predstavení medzi tými chlapcami. Ako keby predsedovia tej triedy. A všetci títo, či viceduktor alebo duktor, museli písať každý mesiac posudky na ostatných bohoslovcov. Samozrejme, že na nich písal ten druhý. Hej, že na viceduktora písal duktora, na duktora písal viceduktor. Takže sa tomu nevyhli ani oni. A na to existovali presne, povedzme, také tlačivá, také podklady, k čomu všetkému sa majú vyjadriť. Boli to v podstate jednovetové odpovede na otázku, ako sa správa počas štúdia, že či študuje, či nie je lenivý, či je usilovný a tak ďalej. Či je zbožný, či ako sa vyjadruje aj vo voľnom čase, či dodržiava disciplínu, či nehundre pri jedle napríklad, alebo proste všetky takéto veci. A treba povedať, že títo predstavení, alebo aj títo duktori a viceduktori to robili veľmi poctivo, až tak úradnícky, byrokraticky, dobre, lebo žiaden mesiac neskopírovali odpoveď z predchádzajúceho mesiaca. Vždy je to iné. A ono sa to fakt javí ako autentický zdroj ku, dajme tomu, vývoju istých tých osobností. Ja som si svojho času myslel, že tieto takéto morálne posudky tých bohoslovcov zo seminára sa dajú potom využiť, keď ich porovnáme s tým, ako keď sa stali kňazmi tí bohoslovci, že či náhodou tie svoje niektoré prednosti alebo nedostatky sa s nimi nevlekli aj ďalej, ale nie je to tak. Skutočne ten osobnostný vývin v seminári bol veľmi radikálny a veľmi dobrý. V podstate môžem povedať, že tá krivka je stúpajúca, čo sa týka tohto hodnotenia každého jedného bohoslovca. A keď sa oni potom stali kňazmi, tak tie, povedzme, vlastnosti, ktoré sú zjavné v seminári, sa mnohorazy ešte raz nedajú dedukovať už potom v tom kňazskom živote. Jednoducho je to nepoužiteľné v tomto zmysle. Ale krásne tu napríklad vidíme to, že boli bohoslovci, ktorí mali nejaké problémy, buď s disciplínou, alebo možno aj s nejakou duchovnosťou, alebo možno mali nejaké psychické problémy. Zase boli aj bohoslovci, ktorí boli aj chorľaví a tá chorľavosť sa neprejavovala tak, že neviem, jeden, dva dní pobolevalo hrdielko, to nič také neexistovalo, ale to boli buď vážne nemoci, ktoré sa vliekli mesiac, dva, tri aj pol roka a to vidno v tých záznamoch a mnohorazí práve takíto tí chorľaví bohoslovci neskončili ako kňazi, pretože nemali na to tú zdravotnú dispozíciu. A vtedy to hodnotenie toho zdravotného stavu bolo veľa prísnejšie, ako je dnes. Na druhej strane si zoberme, že neexistovali antibiotika, neexistovali nejaké také moderné prostriedky medicíny, ako ich máme dnes. Takže tie nároky boli jednoducho tvrdé. A treba zase ale povedať, že opäť to vyplýva zo štúdia týchto materiálov tohoto Bratislavského generálneho seminára, že po skončení seminára samozrejme tí bohoslovci boli umiestňovaní ako kapláni, potom neskôr ako farári na rozličných farách a veľká časť z nich zomiera po niekoľkých rokoch. A z toho vyplýva len jeden záver, že to prostredie, čo sa týka ubytovania alebo vývania na Bratislavskom hrade, určite bolo nevyhovujúce. Nebolo zdravé, nebolo dobré. Ono sa všeobecne tvrdí, že ten palác, ktorý bol postavený pre Palatína ako prístavba k Bratislavskému hradu, ktorý potom zhorel, že toto bolo sídlo Bratislavského seminára, tak dovolím si protestovať, že určite nie, pretože išlo o luxusnú časť, ktorej zrejme bývali predstavení, ale nie bohoslovci. A tých bohoslovcov v jednom roku tu máme niekoľko stoviek a dokonca za tohto prvého rektora tých bohoslovcov je asi 900, aj za tých prvých 6 rokov. Takže tých 600, pardon, v jednom čase asi takých 400-500 chlapcov muselo niekde bývať. A to muselo byť rozptelené po priestoroch tá veľkej časti hradu. Tých múzeí, ktoré som spomenul, alebo tých študovní, bolo niekoľko. Treba povedať, že chlapci sa nevyberali sami, ako chceli, kto chcel s kým sedieť na izbe, alebo kto chcel s kým stolovať, alebo kto chcel s kým spať v nejakej spálni, alebo kto s kým chcel chodiť na vychádzky. Nič také neexistovalo ako slobodná vôľa. Existovalo len to, čo vymysleli predstavení, a to sa prísne dodržiavalo a kontrolovalo. Čiže bolo presne určené, koľko bude múzeí, koľko bude tých študovní, ktorí chlapci budú v tej študovni počas jedného roka. To bolo nemenné. Takisto bolo, potom bolo určené, že kto bude pri jednom stole s kým sedieť počas toho jedného roka. Takisto bolo určené, kto bude chodiť do akej kaplnky. Tých kaplník bolo tiež viacero. Potom bolo určené, kto bude spať v ktorej spálni, v ktorom dormitóriu toho kňazského seminára. V podstate ten život v seminári vyzeral ako život takého tvrdého jezuitu. V podstate tá jezuitská výchova, alebo tento patent toho moderného, čo priniesli jezuiti, sa odzrkadilo práve na tejto kňazskej výchove aj v tom Bratislavskom generálnom seminári. A treba povedať, že Jozef II. Hoci sa snažil tento seminár si nejakým spôsobom sprivatizovať alebo považovať za štátny, aj napriek tomu ten spôsob života v ňom bol stále cirkevný. Tak, ako to bolo predtým a tak, ako to bolo aj potom. No a Jozef II. Zasiahol do štúdia, ale tak, že jeho komisia alebo jeho úradníci schváľovali konkrétne texty, ktoré sa používali ako učebný materiál počas tohoto štúdia a tam badať práve ten jozefínsky presah a tie bludné smery, ktoré sa vtedy vďaka panovníkovi tlačili a rozširovali.
My v tejto zaujímavej téme budeme pokračovať opäť po niekoľkých tónoch. Ak nám chcete ešte poslať nejakú otázku, môžete formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Ľutosť ním okom hriad mi nás.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme Bratislavskému generálnemu semináru, kde bola formovaná prvá generácia Bernolákovcov. Našim hosťom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Tak vy ste nám priblížili, aké pravidlá museli dodržiavať bohoslovci, ktorí študovali v Bratislavskom generálnom seminári, a keď to porušili, tak čo nasledovalo, ak ste mohli vypátrať v archívoch?
My našťastie nemáme žiadne záznamy o tom, že kto čo porušil, ale ak to paralelne by sme porovnali s tým, čo vieme zo života potom v neskoršom období, a to v podstate bol ten istý princíp, tak bohoslovci boli vždy zavolaní k predstaveným, kde boli napomenutí. A ono to tak medzi riadkami môžeme vyčítať aj tu medzi týmito bratislavskými bohoslovcami, pretože v tých materiáloch Andreja Saba sa občas nájde taká jeho rukou dopísaná poznámka k menu nejakého bohoslovca, že odporúča sa mu, aby odišiel. Dostal konzilium abeundi. A keď si potom človek sleduje príbeh toho mena, toho bohoslovca, tak zistí, že ten bohoslovec napokon neodišiel, ale práve naopak skončil, a zrejme to napomenutie malo svoj zmysel, malo svoj úžitok. Ak odchádzali bohoslovci z Bratislavského seminára, tak ešte raz odchádzali preto, lebo buď boli dlhodobo chorí a ich fyzický stav bol nezlučiteľný s tými nárokmi na kňazskú službu, ale potom tu máme aj také zvláštne prípady, a to práve v tom čase, keď Jozef II. Zrušil rehole. A toto je zaujímavá vec, o ktorej sme doteraz nevedeli. Všeobecne sa totiž to hovorí o tom, že keď Jozef II. Zrušil rehole, tým pádom prestali existovať. A existuje taká všeobecná mienka, že bohoslovci, ktorí študovali ako reholní bohoslovci, aj v tom Bratislavskom generálnom seminári, že sa jednoducho stali diecéznymi bohoslovcami a skončili ako diecézni kňazi. Všeobecne môžeme povedať, že je to tak. Ale z tých materiálov sa črtá jeden taký krásny ľudský rozmer, či Andreja Saba, alebo tých predstavených, alebo tej doby, ktorá vtedy bola, že Jozef II. V istom čase síce vydal takéto nariadenie, ale to nariadenie začalo byť uplatňované len postupne. Ono sa nezačalo uplatňovať naraz. Neboli naraz všetky kláštory zrušené. Ono to išlo postupne. Najprv, ja neviem, v jednej časti krajiny, potom v ďalšej. Až to napokon, dajme tomu, došlo až do Uhorska. A konkrétne tí reholní bohoslovci toto riešili až nejaký pol rok po vydaní patentu. To vlastne bola druhá polovica toho prvého školského roka za Jozefa II. Školský rok 1784-5, a tí predstavení zjavne nenútili bohoslovcov, aby sa hneď rozhodli, či sa stanú diecéznymi alebo nie. Máme tam totiž také prípady, že niektorí chlapci si vážili to kňazské povolanie, teda to reholné povolanie, ktoré mali, a prešli do inej rehole. Ale keď o chvíľu zrušili aj tú, tak potom rozmýšľali, kam ďalej. Boli bohoslovci, ktorí potom prešli do diecéz na základe princípu, som rodákom z tej diecézy, tak budem kňazom tej diecézy. Ale opäť, tento princíp nie je 100%, je iba tak na 90% platný, pretože vždy bola značná časť tých reholných chlapcov, bohoslovcov, ktorí si vybrali úplne inú diecézu. Ďalší princíp bol ten, že toto inkardinovanie z rehole do diecézy nenastalo hneď, ale ono sa ťahlo asi pol roka, kým sa ustálilo. Čo teda na jozefínsku dobu je teda dosť dlhý čas. Takéto veci sa riešili okamžite, ale táto nie. Tu jednoducho badať, že tí predstavení s tým tiež museli mať nejaký problém a nechali tých chlapcov, aby si to veľmi dobre rozmysleli. To, že mnohí bohoslovci reholní už nemohli byť reholníkmi, ovplyvnilo aj niekoľkých diecéznych bohoslovcov. A tu niektorí spontánne z tohoto seminára odišli. Že buď podľahli tej ideológii jozefínskej, alebo stratili povolanie a vieru. To ťažko teraz súdiť. Ale jednoznačne badať tento vplyv na viacero diecéznych bohoslovcov, ktorí, ako to má opäť Andrej Sábo vlastnou rukou dopísané, spontánne odišli z tohoto seminára. ku nejakému konkrétnemu dňu. Máme tu dokonca niekoľko prípadov, ktoré sa odohrávajú v jeden deň. Totižto Andrej Sabo si to značil do tých svojich zoznamov, že v ktorý deň sa zmenila reholná príslušnosť na diecéznu príslušnosť toho dotyčného bohoslovca, alebo kedy odchádza z toho seminára a prečo. A tie dátumy sú zvyčajne vždy iné. Tiež to svedčí o tom, že ten tlak tam nebol. Jednoducho len bola povinnosť zrejme dať odpoveď na tú otázku, že čo ďalej. A keď si to ten chlapec rozhodol, tak to oznámil svojmu predstavenému. Ale niektorí chlapci sa rozhodli naraz v jeden deň. Napríklad, že traja naraz vystúpia zo seminára, spontánne odídu. A tu zrejme za tým môžeme vidieť to, že tí traja sa zrejme poznali a spolu rozprávali, konzultovali tie veci, povedzme to takto, až kým prišli k tomuto rozhodnutiu. A toto je jedinečná vec, ktorá je taká krásna na tých prameňoch, že nájdete niekedy to, čo tam nečakáte. Že za tým konečne nájdete aj trochu tej duše, tej ľudskosti, ktorá by ináč ostala navždy zabudnutá. Takže toto je jedna z takých tých vecí, ktorú konkrétne z týchto materiálov, ktoré patrili Andrejovi Sabovi, vieme na 100% vyčítať a interpretovať. Že zrušenie reholí to nebola prechádzka ružovým sadom, absolútne nie, ale bola to veľmi vážna vec, pretože sa dotýkala vlastne celej cirkvi.
Ešte máme niekoľko minút, takže možno by sme mohli našim poslucháčom povedať, že či si tí bohoslovci aj platili za štúdium, alebo niekto im platil, keď sa rozhodli teda vyštudovať na kňazstvo?
To štúdium nebolo zdarma, ale pozor, ono to fungovalo takto. Bohoslovci, ktorí pochádzali zo zemanských rodín, a treba povedať, že v Bratislave ich nebolo málo, tam je skutočne, ja odhadujem, že asi 50% tých bohoslovcov malo ten šľachtický pôvod, predovšetkým ten zemianský pôvod. Ďalšia časť veľká týchto bohoslovcov pochádzala z mestského prostredia, boli mešťanmi alebo boli slobodníkmi. Mali jednoducho rozličné stavovské postavenie, len niekoľko tých chlapcov bolo barónov a grófov, ale treba povedať, že tí boli strašne jednoduchí, až takí jednoduchí, že mali zlé známky. Jednoducho, pôvodne z nejakého stavu neznamenalo, že automaticky to bude nejaký genius. Ale tí, ktorí mali hospodárske zázemie, ktorí pochádzali z tých rodín, ktoré boli zámožné, tak si to štúdium platili sami. Samozrejme, že boli bohoslovci, ktorí boli z obyčajných podanských rodín a tých bolo tiež veľké množstvo a určite aj mnohí z nich na to štúdium nemali. A my vieme, že ten princíp bol taký, že to štúdium potom hradil biskup. Takže tí, ktorí boli zámožní a boli majetní, si to štúdium hradili sami. Tí, ktorí na to nemali, týmto štúdium bolo hradené.
A koľko rokov vlastne študovali?
Rozsah, alebo ten čas štúdia sa práve v tých jozefínskych časoch menil. Teraz vám to nepoviem presne, ale práve za Jozefa II. Sa ten čas zo 4 rokov skrátil na 3, potom sa opäť predĺžoval na 4. Takže zhruba asi, povedzme, že tie 4 roky bol ten štandard toho štúdia. To štúdium vyzeralo tak, že počas jedného semestra sa študovali dve základné disciplíny teologické a na konci sa skladali dve veľké skúšky z týchto disciplín. Ale oni tie disciplíny sa prednášali a boli skúšané tak komplexne. Povedzme napríklad, keď išlo o starý zákon, tak to nebol iba hermeneutika starého zákona, ako sa to presne vtedy nazývalo, ale išlo aj o hebrejčinu, teda o jazyk, ktorý bol pomocným jazykom k tejto disciplíne, ako pomocnou vedou historickou. Takže tá skúška sa skladala spolu takto. Hej. No a, ale čo bolo krásne v porovnaní napríklad s dnešnou dobou, že tie predmety nosné sú len dva. A princíp štúdia bol takýto, že existovali ste študijné texty, ktoré sa odpisovali. Ten študent si bol povinný odpísať celý ten študijný text. Vďaka tomu, že sa nám zachovali niektoré takéto rukopisy, tak povedzme, že to sú tak mimoriadne vzácne veci, lebo ich nie je veľa. Ja osobne som ich objavil iba asi 4 alebo 5 takýchto rukopisov, práve, dajme tomu, okolo toho roku 1800. A jednoducho svedčia o tom, že ako sa študovalo. Už tým, že odpisujete nejaký text, tak sa mnoho vecí osvojíte, sa zapamätáte. Takže to bola jedna vec. práve v tých múzeách, keď si to chlapci odpisovali, tak čo si sa aj naučili a samozrejme potom, keď si to pravidelne opakovali, tak tým ústavičným opakovaním si to zapamätáte ešte viac. Proste memorujete tie veci a živiete náš pamäť. A zase nebol taký zával tých informácií, takže tým, že tých informácií bolo skutočne len nejaké tie nosné disciplíny, aj keď ešte raz dôležité a vo veľkom objeme, tak absolútne boli zvládnutelné. Na rozdiel napríklad od dnešnej doby, ktorá má absolútnu záľahu a až infláciu počtu tých predmetov, čo tiež nie je dobré, lebo potom neviem, čo sa z toho dobre pamätá. Či to prvé, druhé, alebo to 29. Neviem.
My v danej téme, pán profesor, budeme pokračovať v niektorom z ďalších pokračovaní relácie História a my, pretože už bežia naozaj posledné minúty nášho stretnutia v Košickom štúdiu. Dnes sme sa venovali Bratislavskému generálnemu semináru. Našim hostom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé informácie. Na príprave dnešnej relácie spolupracovali technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.